Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Good evening, ladies and gentlemen.
Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 22 Ιουνίου του 2023 και για ακόμα μία Πέμπτη στο στούντιο του Rhythmos Radio του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης βρίσκονται ο Μάθιος Εγκλέζος και ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Η πολύτιμη συνεργάτη της εκπομπής μας, η μία και μοναδική Χαρά Κογιώνη, βρίσκεται στο σπίτι της μαζί με το μικρό της. Το είδα το μικρό, ωραίο είναι. Ωραία. Έτσι στρουμπουλό χαριτωμένο. Έχουν πάρει διάφορες πάνες, όχι μόνο για το μωρό, αλλά και για τον παπά και για τη μαμά, την ευτυχισμένη. Λοιπόν, να του ζήσει το μωράκι.
Συγχαρητήρια.
Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Συν της Άλλης, μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9 το βράδυ για τη Μελβούνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Όπως ήδη γνωρίζετε, εκπέμπουμε από σχετικά νέα στούντιο σε ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούνης. Να πούμε ότι τα καινούρια στούντιο φτιάχνονται. Τα είδα και είναι ωραία η κονσόλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκπέμπουμε σε ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούνης, όπως είπαμε, και φτάνουμε μέσα από το website μας www.rhythmos.com.au σε όλες τις γωνιές της πόλης αυτής, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του γαλαζοπράσινου πλανήτη. Μπαίνετε λοιπόν στο website μας, πατάτε το κόκκινο τριγωνάκι του Play που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία και μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Αν τώρα θέλετε να μας γράψετε κανονικά, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι το chat μας, το οποίο το βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του site μας. Ναι, είναι αυτό το γνωστό μπλε εικονίδιο του chat, το οποίο το πατάτε, κάνετε login είτε με το όνομά σας, είτε με όποιο ψευδόμηνυμο σας αρέσει, είτε ως guest και μπαίνετε στην παρέα μας. Γράφετε δηλαδή, ξέρω εγώ, Ανούλα 765, ξέρω εγώ, και μπαίνετε.
Ματθαίος, Βασιλιάς.
Ό,τι γουστάρει.
Ό,τι γουστάρει.
Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στις παραδοσιακές εφαρμογές όπως π.χ. το TuneIn και βέβαια να κατεβάσετε το application μας, το Rhythmos Radio, το οποίο το βρίσκεται βέβαια στο Apple Store και στο Android, πώς το λένε, το
Google Play Store.
Play Store, ok, Play Store. Δεν τα ξέρω, εγώ boomer είμαι. Το Facebook το έχεις ανοίξει εκεί, τηλεοράσεις μας βλέπουν και ζωντανά, βλέπουν την, τι όμορφα παιδιά είμαστε. Τέλος πάντων, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Στο Facebook μπορείτε να μας δείτε και ζωντανά, όπως επίσης ζωντανά μπορείτε να μας δείτε και μέσα από την εφαρμογή μας και το Watch TV. Βέβαια και να μας δείτε δεν χάνετε και τίποτα, δεν είμαστε και τίποτα George Clooney, ας πούμε. Αλλά εντάξει.
Εσύ φαίνεσαι λίγο με το George Clooney.
Μοιάζω.
Ναι, λίγο.
Εσύ άρχισα με τα ξέρω εγώ τα γλυψίματα που ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Σοβαρέψω. Λοιπόν.
Σοβαρέψω.
για να τελειώνουμε έτσι ωραία και καλά. Αυτό το τελευταίο τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το κάνετε, αλλά προσπαθήστε εσείς και θα δούμε, έτσι όπως τα έχω κάνει εγώ σήμερα. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο μας είναι το 0436 400609. Το λέω ξανά, 0436 400609. Δεν είμαι σίγουρος ότι δουλεύει, αλλά εσείς προσπαθήστε το. Αν θέλετε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είσαστε, τι σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει, και γενικά να μοιραστείτε μαζί μας και με την υπόλοιπη ρυθμό παρέα τις εμπειρίες σας.
Good evening again, everybody. You are listening to Rhythmos Radio, the best Greek radio station in Melbourne, and you're listening to another episode of Synthis Alis. It is Rhythmos Radio's Thursday night talk show with Mr. Vangeli Plokamaki, myself, Mr. Matthew. Sorry, I shouldn't say Mr. Myself. The one and only Matthew Inglesos. I have learned. I forgot. It just came out like that. And we're happy to announce that Charako Yoni is now a mother. She's not with us yet, but she will be back eventually. Congratulations, Sinadarfe. We're incredibly happy for you and so proud of you. May the baby bring you much joy. My friends, you can listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. Melbourne and Australian Eastern Standard Time. And for our friends and family in our wonderful homeland of Greece, you can listen to us live between 12 p.m. and 2 p.m. on Thursday afternoons. We've got a packed show tonight, all ready to go for you. And if you want to try and give us a call on our phone, although we can't guarantee that it's going to work tonight, you can definitely give us a go. Tell us your ideas or opinions about something we've been discussing, or just say hi to us. Our phone number is 0436 400609. That is 0436 400609. Or just jump onto Facebook and say hi to us on the live. We'll see your message there.
Εν τω μεταξύ να πούμε ότι εγώ, όπως προείπα, εγώ είμαι boomer. Εντάξει, δεν μπορώ όλα αυτά κουμπάκια και ιστορία. Και εδώ πέρα μου έχω ανοιχτά Facebook, έχω ανοιχτά, πώς το λένε, Messenger. Άμα χάσω κάποιο μήνυμα...
Και το WhatsApp και μετά το πώς... Πώς όχι, το λένε, το άλλο, το
app που μπορούν, πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Μπορούν να μας στείλουν σε 500 μέρη μηνύματα και εγώ χάνομαι, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, άμα χάσω κανένα, μη με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, η ώρα έχει φτάσει 7 και 10 πρώτα λεπτά εδώ τουλάχιστον στη Μερβούνη, και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Συν της Άλλης. Για τις επόμενες 2 ώρες μείνετε κοντά μας, καθίστε αναπαυτικά, πάρετε το καφεδάκι σας, πάρετε το φραπεδάκι σας και καλή σας ακρόαση.
Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφιαδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνου στα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. Κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι. Τους είδε μαύρους νόμισε, με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μία κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα'ρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Πρώτο τραγούδι σήμερα είχαμε «Ο Μαύρος Γάτος» του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Λοιπόν, και να πούμε τώρα γιατί εγώ το διάλεξα αυτό το τραγούδι για πρώτο. Mm-hmm. Και να σου πω και γιατί το διάλεξα για πρώτο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι που έχει γίνει γνωστό από το Βασίλη Παπακοσταντίνου και είναι ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Ο οποίο βέβαια μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση. Mm-hmm. Άσχετα αν κάπου είχα βρει σε κάποιο site ότι και καλά είναι αδέλφια, τέλος πάντων δεν έχουν καμία σχέση οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους.
Yep.
Παρ' όλα αυτά είναι δύο από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους αυτή τη στιγμή τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργοί, ό,τι είναι και ο Παπακοσταντίνου, γιατί ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι πολλά πράγματα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ στην Αυστραλία, διαπίστωσε ότι σχεδόν κανένας δεν ήξερε το Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Για ποιο λόγο?
Γιατί εσύ τον ήξερες?
Όχι.
Α,
δεν το ήξερα.
Γιατί...
Αλλά τώρα, τώρα δεν μιλάς για Αυστραλούς βέβαια, αλλά μιλάς για Έλληνες.
Για Έλληνες της ναι. Αυστραλίας μιλάω.
Λοιπόν, πιθανώς, για ποιο λόγο δεν...
Κοίταξε, πιστεύω ότι επειδή οι άνθρωποι εδώ, οι ομογενείς, βλέπανε τηλεόραση στα 90s από mm-hmm. συγκεκριμένα κανάλια και τα λοιπά, τα οποία προβάλλανε συγκεκριμένα πράγματα, ένα μεγάλο κομμάτι και ένα μεγάλο τμήμα και του ελληνικού τραγουδιού και του ελληνικού πολιτισμού τέλος πάντων έχει χαθεί εδώ πέρα. Και αποτέλεσμα είναι πολλά σημαντικά ονόματα της μουσικής να μην τα γνωρίζουν.
Της πιο σύγχρονης μουσικής
ας
εννοείς.
Πούμε της πιο σύγχρονης ναι. μουσικής. Έτσι λοιπόν σήμερα αποφάσισα να παίξουμε τραγούδια κυρίως του Θανάση Παπακοσταντίνου και του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έτσι ωραία. Για να δούμε τα τραγουδάκια αυτά. Εν τω μεταξύ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια στη δισκογραφία.
Μπράβο του.
Και έκανε μια υπέροχη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο είχε πάνω από 60.000 κόσμο. Ενδεχομένως αν το Παναθηναϊκό Στάδιο χωρούσε και 100.000 κόσμο, να έχει και 100.000 κόσμο.
Κόσ.
Εχθές δε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έκανε μια φοβερή συναυλία στο στάδιο της Ριζούπολης. Είδα διάφορα βίντεο από φίλους που είχαν ήδη πάει και γινόταν χαμός. Mm-hmm. Είχε γίνει η μέρα νύχτα από τα καπνογόνα, από το τέλος πάντων φοβερός παλμός και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζηλεύω πάρα πολύ mm-hmm. που και μου
δεν
λείπει εδώ
πέρα. Να δώσω το παρόν.
Το που δεν μπόρεσα να δώσω το παρόν. γενικά υπήρχε παλμός, υπήρχε ένταση κτλ. Κτλ. Να πούμε τώρα έτσι, αυτό και το κλείνω, ότι mm-hmm. γενικά υπάρχει, πάντοτε υπήρχε αυτό, υπάρχει μια πολύ, να το πω αλλιώς, πολλοί εδώ στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα λένε ότι οι νέοι δεν είναι πολύ κουτοκοποιημένοι, δεν είναι έτσι, δεν είναι. Όταν μιλάνε, μιλάνε για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας συνήθως. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό, διότι π.χ. ένας αρκετά πολιτικοποιημένος, με αρκετά πολιτικούς, κοινωνικούς στίχους, είναι ο ράπερ, ο Λέξ. Και την προηγούμενη εβδομάδα κάνει μια συναυλία στην Πάτρα με 20.000 κόσμο. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί τραγουδιστές που μπορούν να το κάνουν. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο κάποιοι θέλουν να είναι αόρατο. Και πάντοτε υπήρχε αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
Νομίζω το ότι καταλαβαίνω. Ναι,
μπράβο,
συνέχισε.
Το οποίο υπάρχει, δραστηριοποιείται, έχει άποψη και εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένους δρόμους μουσικούς ή θεατρικούς ή οτιδήποτε άλλο και ο οποίο δεν το προβάλλουν πουθενά, δεν εμφανίζεται πουθενά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να σου λένε «Α, αυτή είναι η νεολαία μας, αυτή είναι η κοινωνία μας, αυτή είναι». Mm-hmm. Δεν είναι αυτή. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές φυλές εκεί έξω και πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω.
Πράγματι.
Και συνήθως το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου ούτε φωνή έχει ούτε εμφανίζεται πουθενά. Και ένας τέτοιος τέλος πάντων είναι και είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, τουλάχιστον για την Αυστραλία. Οπότε είπαμε να παίξουμε αυτά έτσι για να το, yeah. Να το κλείσω τώρα όλο αυτό. Καταλαβαίνεις τώρα.
Κατάλαβα.
Το μαγείρευσα, δεν ξέρω κάπως.
Βαγγέλη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι.
Φυσικά, 50 ευρώ.
50 ευρώ δεν έχω, ρε, έχω δολάρια. Αλλά...
Δολάρια, δεν έχουμε και δολάρια. Δεν
είναι. Νομίζω ότι η ελληνική κοινότητα εδώ είναι, πώς να το πω, ότι είναι πιο παραδοσιακή, έτσι ώστε... Παραδοσιακή με ποια έννοια. Λέω, είπαμε ότι δεν μπορεί να μην ξέρουν τους τραγουδιστές, ας πούμε, των 80 ή των 90, του rock, του πιο, πιο έντεχνης μουσικής, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πιο παραδοσιακή.
Okay,
γιατί πηγαίνει κάποιος σε ένα φεστιβάλ, ας πούμε, των Αντιπόδων και ακούς περισσότερα λαϊκά.
Εντάξει.
Και όχι περισσότερα έντεχνα. Pop ή, δεν ξέρω. Την άποψή σου. Ενδιαφέρομαι. Πάρκι... Της Έλληνας από την Ελλάδα και όχι από εδώ.
Μου αρέσει αυτό που λες. Τέλος πάντων, νιώθω ότι υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί ένα μικρό χάσμα κάποια στιγμή εδώ mm-hmm. πέρα. Δεν, το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους εδώ της παροικίας. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένα χάσμα. Δηλαδή, ενώ υπήρχε η πληροφορία, υπήρχε εύκολη πληροφορία και μέσα της τηλεόρασης που ήρθε, ας πούμε, κάπου εκεί στα 90, η τηλεόραση προβάλλε συγκεκριμένα πράγματα. Αποτέλεσμα ήταν οι άνθρωποι να χάσουν κάποια πράγματα, να μην τα μάθουν ποτέ, να μην ξέρουν καν ότι υπάρχουν. Το να είναι παραδοσιακό δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα που ο Θανάσης Παπακοσταντίνος στηρίζεται πάνω πολύ στην παραδοσιακή μουσική. Όχι απλά δεν είναι κακό, είναι και πολύ καλό. Οπότε δεν είναι θέμα κάποιος είναι παραδοσιακός και κάποιος δεν είναι παραδοσιακός.
Όχι.
Είναι το να γνωρίζεις ότι υπάρχει εκεί έξω, το να βλέπεις τη συνέχεια όλων αυτών των πραγμάτων και το πώς όλα αυτά έρχονται και συνδέονται και έχουν σχέση με την κοινωνία τελικά. Και με εμάς ως ελληνικό πολιτισμό.
Ωραία. Απλά ότι νιώθω ότι,
ναι, απλά νιώθω ότι κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού έχουν χαθεί. Δεν τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος εδώ πέρα. Κυρίως εδώ πέρα που είμαστε αρκετά μακριά. Λοιπόν, για να πολυλόγουμε, πάμε να ακούσουμε τι έχεις ετοιμάσει.
Λοιπόν, να πάμε τραγούδι εννοείς.
Ναι, έχεις κάτι άλλο.
Ωραία, ναι, να έχω κάτι άλλο.
20 ευρώ δολάρια.
Πάμε.
Κι εσύ σε κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Πέρναει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του και ξενυχτάω στα λιμάνια, στους σταθμούς. Βράδυ Σαββάτου στην ερημιά του σου τραγουδάω, που να είσαι δεν άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, κι όλοι εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι, αν με θυμάσαι για κάτι πιες. Βράδυ Σαββάτου μοναξιά του να με γυρίζει σαν σκυλί στις γειτονιές. Βράδυ Σαββάτου κι η συννεφιά του να με τυλίγει από παντού χωρίς να φταίει. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, κι όλοι εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι, αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες.
Βράδυ Σαββάτου, τι έκανες το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ.
Το Σάββατο το βράδυ, τι έκανα.
Ξέρω εγώ.
Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι.
Έκατσα στο σπίτι.
Εγώ πήγα πάντως σε ένα πολύ ωραίο jazz bar.
Α, ναι.
Εκεί στη Hardware Lane κοντά, τέλος πάντων.
Στο City μέσα.
Ναι, το κέντρο της πόλης της Μελβούρνης. Πολύ ωραίος ο χώρος, έτσι. Ό,τι έπρεπε για μουσικούλα, δεν ξέρω, έτσι. Φωτισμός. Τέλος πάντων, πιάμε δύο ωραία ποτάκια εκεί. Έβρεχε βέβαια. Έβρεξε πολύ. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε άπειρος κόσμος εκεί στη Hardware Lane. Άπειρος, δηλαδή δεν το λες και ήσουν να πού. Σε ελληνικό νησί, ας πούμε. Έσπρωχνες για να περάσεις.
Είναι ένα στενάκι, έτσι.
Ναι, ναι, αλλά γίνεται χαμός. Lane,
έτσι, ναι. Χαμός.
Έχει φαγάδικα εκεί. Έσουν
τα στενάκια στους Αυστραλούς. Συνέχισα.
Έχει, για να πεις καφέ, να φας, να κάνεις, να μοιάσεις.
Ακριβώς.
Και γινόταν χαμός παρόλο που έβρεχε. Καθόντουσαν πολύ έξω με ομπρέλες. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά, αλλά δεν έχει σημασία.
Έτσι είναι οι Melburnians εδώ.
Αλλά.
Coffee Mecca.
Το group που είδαμε έπαιξε έτσι και διασκευές σε διάφορα γνωστά. Π.χ. έπαιξε το Kiss του Prince, το. Πώς το λένε, το Love Song του Cure. Ήταν ωραία η μπάντα. Ωραίο σαξόφωνο, ωραίο πιάνο. Ήταν πολύ καλά. Αν ξέρω. Αν το ίδιο συγκροτηματάκι ξαναπαίξει, θα σε πάρω και σένα να πάμε παρέα.
Fantastic. Sounds like a plan.
Ναι, ναι, όχι.
We'll do it.
Γιατί όχι.
Το κανονίσαμε.
Τέλος, τέλος. Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες. Καταρχήν στον Τάσο από τη Ρώμη, που μας ακούει από τη Ρώμη.
Γεια σου, Τάσο.
Να του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Επίσης στο Γρηγόρη, στο Γρηγόρη, που μας ακούει από την Αστόρια της Αμερικής. Στο Δημήτρη τον Μπλούχο, που μας λέει να παίξουμε ωραίες μουσικές. Τώρα ή μας δουλεύει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, αυτή η σχέση. Τέλος πάντων, αυτά βλέπω τώρα προς το παρόν. Δεν ξέρω, βλέπω και άλλα. Τέλος πάντων, αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί η ώρα περνάει. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Αλλά τόσο υποθέτω ότι έχεις και εσύ.
Γιατί
οπότε
αυτές
δεν
οι δύο
ξέρω
ώρες...
πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα.
Δεν πειράζει. Αυτές οι δύο ώρες περνάνε γρήγορα και ό,τι δεν μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα θα πούμε την άλλη. Έτσι είναι συν της άλλης.
Είναι συν της άλλης, θα είναι μπαγιάτικο όμως. Αυτά που έχουμε να πούμε πρέπει να είναι λίγο φρέσκα, ας πούμε.
Absolutely. Πάμε.
Πάμε διαφημίσουλες.
Και απολαυστικό ρόγαν μόνο είναι τετρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει και πάλι υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Ο Δήμος Γιάρα City με υπερηφάνεια παρουσιάζει τον προϋπολογισμό για το 2023 με 2024 που θέτει πρώτη την κοινότητά μας. Προσφέρει έργα που χρειάζεται η κοινότητά μας και ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο οικονομικά μέλλον χωρίς καμία επίπτωση στην παροχή υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συναρπαστικά κοινοτικά έργα, τις τελευταίες ενημερώσεις στις τιμές και τον διαχωρισμό των τελών υπηρεσιών απορριμμάτων και πώς αυτό σας επηρεάζει στην ηλεκτρονική διεύθυνση yaracity.vic.gov.au/budget.
Άιντε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιντε κεφτερά, πολυθωμένα τα κορμιά τους.
Ψάχνουν για πάντα.
Χαϊδέκη βαθιά, βαθιά στα ζωτικά μου. Χαϊδέ κάτι
μεταξύ μας με τρόμαξες λίγο έτσι απότομα μπήκες. Λίγο απότομα λέω μπήκε το τραγούδι και τρόμαξα λίγο.
Ναι, 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 ναι. Μην τρομάζεις.
Ναι.
Αυτό ήταν Ανδρομέδα του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Είδες, έμαθες και Θανάση Παπακοσταντίνου. Μαθαίνεις σιγά σιγά.
Ορίστε.
Μαθαίνεις και το Θανάση Παπακοσταντίνου.
Ναι, μαθαίνω, σιγά. Μαθαίνω σιγά σιγά. Όντως, η ώρα εδώ στο στούντιο είναι 7:35. Το βράδυ εδώ στη Μελβούρνη, στο στούντιο του ρυθμού του καλύτερου ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης και ακούτε το Συν της Άλλης με τον Βαγγέλη Πλοκαμέ και τον Μάθιο Αγγλέζο. Η Χαρακογιώνη είναι τώρα πλέον μητέρα.
Και στο σπιτάκι της.
Και στο σπιτάκι της, λοιπόν, και φροντίζει το μωράκι.
Και μια και μιλάγαμε για Ανδρομέδα και έλεγε το τραγούδι για Ανδρομέδα, να σου πω ότι χθες, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, αν το ξέρεις, ήταν η μεγαλύτερη νύχτα.
Το χειμερινό ηλιοστάσιο. Winter solstice. Λέμε στα αγγλικά.
Οπότε λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι στην Τασμανία, εξαιτίας του χειμερινού ηλιοστασίου, γιατί εμείς εδώ έχουμε χειμερινό ηλιοστάσιο, έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα και όχι τη μεγαλύτερη μέρα όπως το βόρειο ημισφαίριο. Σήμερα λοιπόν το πρωί, και ενώ η θερμοκρασία ήταν σχεδόν 0 βαθμούς, περίπου 2.000 άτομα πέρασαν στη θάλασσα γυμνά για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Δεν ξέρω, πέρα, εντάξει, έτσι ήταν. Τέλος πάντων, είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα, το Dark Mofo, το οποίο, τι ξέρεις εσύ γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι ξέρεις πραγματάκια.
Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό το nude swim που λένε, που οι άνθρωποι
κολυμπάνε γυμνοί, πέφτουν στη θάλασσα γυμνοί,
αυτό... Καταρχήν, όταν άρχισε αυτό το φεστιβάλ την πρώτη φορά το 2013, απαγορευόταν αυτό από την αστυνομία.
Η αστυνομία αντέδρασε και,
ναι,
και έλεγε ότι θα προβεί σε συλλήψεις. Βέβαια, πλέον δεν.
Ναι.
Και πλέον τελικά, έχει γίνει θεσμός.
Ναι, τελικά το φεστιβάλ αυτό τράβηξε πολλή υποστήριξη από πολιτικούς και από το κοινό της Τασμανίας. Και έτσι έγινε αυτό το Nude Swim, ένα κομμάτι ας πούμε του φεστιβάλ. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το φεστιβάλ του Dark Mofo είναι το χειμωνιάτικο version, άλλο ένα φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην Τασμανία, που είναι Mona Forma. που είναι το, ας πούμε, τα καλοκαιρινό, ας πούμε, version του... αυτού του φεστιβάλ.
Του φεστιβάλ αυτού.
Ναι. Να γίνεται πω... το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι σωστά.
Ωραία. Και ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι το, επειδή ακούγεται ότι μπήκανε στη θάλασσα, τέλος πάντων, σε μια κρύα μέρα, δεν μπήκαν απλά σε μια κρύα μέρα, μπήκανε την ώρα που... πώς το λένε, που ανέτελε ο ήλιος περίπου στις 7:42 σήμερα το πρωί, πράγμα που σημαίνει ότι η θάλασσα ήταν ακόμα πιο κρύα για την ακρίβεια. Εκείνη την ώρα η μετεωρολογική υπηρεσία έλεγε ότι είναι περίπου -2. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν έχουν κολυμπήσει σε νερά ωκεανού, όπως είναι και τα νερά της Μελβούνης, όχι τόσο βέβαια του κόλπου της Μελβούνης, αλλά όταν βγαίνεις έξω που είναι ο ωκεανός, είναι κρύα ακόμα, ας πούμε, και αν έχει. Ναι, είναι κρύα. Και νομίζω ότι στο Χόμπαρτ και η Τασμανία και τα λοιπά πρέπει να είναι ακόμα πιο κρύα.
Όντως.
Οπότε, ναι, παθαίνεις ένα κάτι, σε πιάνει. Αλλά και γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν ένα κάρο διασώστες εκεί πέρα, ισοθερμικές κουβέρτες και τα λοιπά, για να προλάβουν την κατάσταση.
Of course.
Λοιπόν, να πούμε έτσι δύο πράγματα για το θερινό ή το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, ας πούμε, για το βόρειο ημισφαίριο στο θερινό ηλιοστάσιο που έχουν καλοκαίρι?
Όχι, τι είναι το περίεργο, πες μου.
Το περίεργο είναι ότι όταν έχουμε καλοκαίρι στο Βόρειο Πόλο, η Γη βρίσκεται σχεδόν στην πιο μακρινή της απόσταση από τον ήλιο. Όχι σχεδόν, στην πιο μακρινή της απόσταση. Και για την ακρίβεια, στις 5 Ιουλίου, στις 3 Ιουλίου, συγγνώμη, είναι η μέρα όπου βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τον ήλιο.
Right.
Γιατί το θέμα καλοκαίρι-χειμώνα δεν έχει να κάνει με το πόσο μακριά είναι η Γη από τον ήλιο. Έχει να κάνει με το ποιο κομμάτι της Γης γέρνει προς τον ήλιο. Γιατί η Γη, ως γνωστόν, έχει μία μικρή κλίση προς τον ήλιο. Όταν λοιπόν η κλίση αυτή είναι το βόρειο ημισφαίριο που κλείνει, ας το πούμε έτσι, προς τον ήλιο, έχουμε κατά τον ηλιοκέρι στο βόρειο ημισφαίριο, και γι' αυτό και ο βόρειος πόλος έχει σχεδόν πάντα μέρα, γιατί το βλέπει, ας πούμε, ο ήλιος συνέχεια. Αντίθετα, το νότιο ημισφαίριο εκείνη την εποχή έχει σχεδόν συνέχεια νύχτα. Μη σου πούμε. Αντίθετα, εμείς, ας πούμε, εδώ που είμαστε τώρα νότιο ημισφαίριο, είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε πιο τυχεροί ή πιο άτυχοι, δεν ξέρω τι. Αλλά όταν έχουμε καλοκαίρι, έχουμε και η Γη βρίσκεται και στο πιο κοντινό τη σημείο, στον ήλιο.
Okay.
Και μάλιστα αυτό συμβαίνει 3 Ιανουαρίου.
Yes, that's right.
3 Ιανουαρίου.
Εκεί όταν τότε όταν έχουμε το καλοκαίρι.
Μπράβο.
Εδώ στην νότια ημισφαίρα. Ναι.
Και για να, έτσι, να στο κλείσω, να σου πω ότι η απόσταση μεταξύ του πιο κοντινού σημείου και η διαφορά, μάλλον, της απόστασης μεταξύ του πιο κοντινού σημείου και του πιο απομακρυσμένου σημείου είναι μόνο 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τι το ψάχνεις από πού μέχρι πού είναι?
Όχι, τώρα υπολογίζω.
Τι υπολογίζεις?
Μέσα στο μυαλό μου.
Πόσες μέρες θέλεις για να το φτάσεις?
Λέω, δεν... Όχι, βέβαια, λέω, δεν... Εντάξει, it's not a lot. It really, δεν είναι πολύ.
Όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Εντάξει, όχι. Καλά είναι.
Όχι, απλώς, όχι, το σκέφτηκα μέσα στο μυαλό μου. Τώρα είναι πρώτη φορά που ακούω αυτές τις πληροφορίες. Και...
Ναι, τις βρήκες ενδιαφέρουσες.
Πολύ ενδιαφέρουσες.
Την επόμενη φορά, λοιπόν, του χρόνου θα κανονίσουμε τέτοια εποχή να είμαστε στο Μόφο. Εγώ θα είμαι στην παράλληλη.
Στο Dark Mofo, ναι.
Ναι, στο Dark Mofo, στο Hobart. Εγώ θα είμαι απ' έξω με την ισοθερμική φανέλα και κουβέρτα. Θα σου έχω ετοιμάσει τσαγάκι και εσύ θα πρέπει να κάνεις θυσία και να κολυμπήσεις εκείνη τη μέρα για την εκπομπή. Πρέπει να υποστηρίξουμε κάπως την εκπομπή. Κατάλαβες?
Οπότε θα τραβήξουμε καλή... φωτογραφίες, θα ανεβάσουμε ένα βιντεάκι στο Facebook. Για να με δουν όλοι.
Ναι, τώρα άμα σε δουν. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα το προσπαθήσουμε πάντως εμείς.
Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, είναι, δεν
ακόμα,
είμαι
είναι ακόμα αλλά... χειρότερος, αλλά δεν θα το κάνουμε θέμα.
Θα υπάρξει κι άλλος κόσμος που κάνει ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Οπότε δεν θα είμαι εγώ.
Υποθέτω, ρε παιδί μου, υποθέτω. Την τελευταία φορά, πάντως, τελευταία φορά σήμερα το πρωί, μαζευτήκανε τουλάχιστον 2.000 άτομα. Οπότε μάλλον θα χαθείς εκεί στο πλήθος.
Μπορώ.
Βέβαια, μπορεί να κρατάς και μια ταμπέλα και να λες συν τη άλλη, α πούμε. Ξέρεις, κάπως έτσι, να μπορεί να σε ξεχωρίσει. Οι Αυστραλοί,
στις ταμπέλες τους γράφονται. Hi mom, κάτι τέτοιο.
Ναι, hi mom, ρυθμός radio, συν τη άλλη. Κάπως έτσι, δηλαδή να ξεχωρίσει το πλήθος.
Ωραία.
Και μόλις βγεις, θα σου έχω εγώ τσαγάκι. Τι τσαγάκι θες?
Τι τσαγάκι? Πράσινο, ένα πράσινο τσαγάκι.
Α, οκ, έγινε. Πράσινο τσαγάκι, το πίνεις αυτό το πράγμα? Εγώ μόνο. Ναι. Τέλος πάντων. Okay.
Εσύ κάθε τόσο. Δεν...
Πράσινο τσαγάκι.
Ναι.
Σ' αρέσει?
Ναι, μου αρέσει.
Τι ανώμαλοι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο?
Ο καθένας έχει τη γεύση του. Έλα ρε. Εντάξει. Τελειώσαμε αυτό το θέμα.
Εντάξει, okay.
Τώρα έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε Τασμανία του χρόνου.
Εννοείται. Και μας περιμένουμε, ξέρεις. Εκεί. Πέντε Έλληνες είναι, πώς είναι.
Κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροάτριες που βρίσκονται στη Τασμανία. Θα μας φιλοξενήσετε, έτσι.
Σωστά. Τραγουδάκι.
Σχωρίζουνε, δεν μας αγγίζουνε, ούτε τα λόγια, ούτε βλέμματα εχθρικά. Τηλεφωνήσες απόψε και μου είπες έλα τώρα, μόνο εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Σήμερα όλα σε πειράζουν, όσα λένε για μας σε τρομάζουν, όμως ακούσε με προσεκτικά. Σώμα με σώμα, στόμα με στόμα, σου το είχα πει πιο παλιά. Δε μας χωρίσουνε, δε μας αγγίσουνε, ούτε τα λόγια ούτε βλέμματα εχθρικά. Κι άμα τολμήσουνε να συνεχίσουνε, εγώ θα πω μπροστά μας πίδα τη καρδιά. Δε μας χωρίσουνε ποτέ. Τηλεφωνήσες απόψε με φωνούλα τρομαγμένη, να μου πεις πως πάλι δεν είσαι καλά. Για τα μάτια σου ρισκάρω και έρχομαι για να σε πάρω, άκουσε με μόνο για μια φορά. Σώμα με σώμα, στόμα με στόμα, σου το είχα πει πιο παλιά. Δε μας χωρίσουνε, δε μας αγγίσουνε, ούτε τα λόγια ούτε βλέμματα εχθρικά. Κι άμα τολμήσουνε να συνεχίσουνε, εγώ θα πω μπροστά μας πίδα τη καρδιά. Δε μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ, δεν μας χωρίσουνε. Δεν μας χωρίσουνε, δεν μας αγγίσουνε, ούτε τα λόγια ούτε βλέμματα εχθρικά. Κι άμα τολμήσουνε να συνεχίσουνε, εγώ θα πω μπροστά μας πίδα τη καρδιά. Δε μας χωρίσουνε ποτέ, όλα για όλα πες μου ναι. Δε μας χωρίσουνε ποτέ, δε μας χωρίσουνε.
Ο Ωραίο τραγούδι. Ποιο είναι, του Θανάση ή του Βασίλη Παπακοσταντίνου?
Από κανέναν από τους δύο.
Αυτά είναι. Αυτά μου κάνεις και γίνομαι ρεζίλ, να ξέρεις. Γιατί μου ζητάνε τραγούδια. Και συγκεκριμένα η μάνα μου. Και της λέω, μάνα, δεν θα σου βάλω το τραγούδι, γιατί έχω κανονίσει τραγούδια από Παπακοσταντίνου σήμερα. Και πας και τώρα μου πετάς φίνες. Δεν πειράζει. Μ' άρεσε όμως.
Παπαδόπουλος. Αρχίζει με παπά, έτσι.
Α, εντάξει. Άμα είναι και αυτός παπάς, εντάξει. Okay. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για την Τασμανία.
Ναι. Για το Dark Mofo.
Μπράβο.
Φεστιβάλ που έγινε σήμερα το πρωί. Ναι.
Τώρα προσπαθώ να το συνδέσω. Περίμενε.
Okay.
Ως γνωστόν την Κυριακή, για μας Σάββατο, γιατί οι κάλπες εδώ εμάς ανοίγουν Σάββατο. Έχουμε εκλογές εδώ πέρα. Στην Ελλάδα,
ναι,
μάλλον. Στην Ελλάδα, μάλλον.
Ποιες εκλογές έρχονται, ναι.
Ναι, στην Ελλάδα, μάλλον έχουμε. Εντάξει. Πόσοι άνθρωποι πιστεύεις, Έλληνες, θα έρθουν? Γιατί ένας ο οποίος μένει στην Τασμανία, πρέπει να πάρει ή το πλοίο ή το αεροπλάνο. Το πλοίο κάνει περίπου 12 ώρες, κάπου εκεί 10-12 ώρες, για να έρθει στη Μελβούρνη.
Για να ψηφίσει.
Να κατέβει, να πάει στο ελληνικό προξενείο και να ψηφίσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο, πόσοι πιστεύεις.
Το λες λίγο ειρωνικά.
Όχι καθόλου, μιλάω πολύ σοβαρά. Πάντοτε. Πόσοι πιστεύεις λοιπόν ότι από την Τασμανία θα έρθουν να ψηφίσουν?
Θα κολυμπήσουν.
Όχι, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Μας πάρουν και ένα αδελφίνι. Πόσοι πιστεύεις δηλώσανε?
Πόσοι?
Ζήρο.
Ναι, θα έλεγα μηδέν.
Μπράβο, ζήρο. Επίσης...
Γιατί μπορεί να μην αξίσει προσπάθεια.
Δεν ξέρω τι αξίζει. Επίσης να πούμε ότι από τον Ντάρουιν υπάρχει ένας ηρωικός και μόνος ψηφοφόρος. Ενώ τέλος να πούμε ότι από κάποιοι Έλληνες που μένουν στη Νέα Ζηλανδία, και συγκεκριμένοι δύο που έχουν δηλώσει, αυτοί πρέπει να πάνε στο Σίδνεϊ για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Τέλος δεν μπορούν.
Δεν μπορούν να έρθουν στη Μελβούρνη, εννοείς?
Όχι, στο Σίδνεϊ. Ναι, η Νέα Ζηλανδία δεν ανήκει στο εκλογικό κέντρο Μελβούρνης, ανοίξει στο εκλογικό κέντρο Σίδνεϊ.
Oh, τώρα έχουμε εκλογικά.
Ναι, έχουμε δύο. Κατάλαβες, ναι. Σίδνεϊ, Μελβούρνη. Τέλος πάντων, αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή έχουμε, έτσι, να πούμε δύο πράγματα. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Λίγο πολύ το δεύτερος αποτέλεσμα γύρος. Δεν είναι δεύτερος γύρος.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς δεύτερη γύρος. Είναι μια δεύτερη προσπάθεια, πρέπει να πούμε.
Δεύτερη προσπάθεια. Άντε. Ναι. Δεύτερη προσπάθεια δεν είναι δεύτερη. Είναι δεύτερη προσπάθεια. Άντε, να το πούμε έτσι. Ναι, για να σε ικανοποιήσουμε. Ναι. Πώς το λένε, να πούμε ότι. Εντάξει, δεν πολύ παρακολουθώ, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά μου φάνηκαν πολύ βουβές αυτές οι εκλογές. Και ιδίως πάρα πολύ βουβές όσο αφορά θέματα που αφορούν τον απόδημονο ελληνισμό.
Δηλαδή
υποτίθεται ότι. Γιατί δεν ήταν δικαίωμα ψήφου, ήταν διευκόλυνση ψήφου αυτό που κάνανε για τους αποδήμους. Δείξαν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε και να ψηφίσετε από τον τόπο κατοικία σας κτλ. Παρ' όλα αυτά, μια πρόταση, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οι απόδημοι και το οποίο θα μπορούσε να λυθεί κτλ. Τέλος πάντων, να πούνε κάτι, δεν ακούσαμε σχεδόν από κανέναν. Και όντως υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν προβλήματα με τα προξενία. Λίγο πολύ. Νομίζω ότι οπουδήποτε και αν είσαι σε αυτόν τον πλανήτη, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το προξενείο.
Με τα ελληνικά προξενία, έτσι.
Ναι, εντάξει, είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουν ούτε και τους μισούς υπαλλήλους από αυτούς που στην πραγματικότητα χρειάζονται.
Και έτσι δεν κάνουν όλη τη δουλειά που πρέπει να κάνουν στην ώρα τους και. Παίρνει πολύ ώρα, όπως ξέρουμε, να κάνεις κάτι.
Το πιο απλό πράγμα.
Οτιδήποτε.
Το πιο απλό πράγμα. Ναι.
Και έτσι πρέπει να πας Ελλάδα.
Ναι, εντάξει.
Για να κάνεις και λίγο
διακοπές.
Πώς να το πω, ναι.
Ναι. Τέλος πάντων, τα προξενία, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Υπάρχουν προβλήματα με φορολογικά, με ιατροφαρμακευτικές πώς το λένε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όσο αφορά το συνταξιοδοτικό κομμάτι ή όσο αφορά το να πας στην Ελλάδα και να καλύπτεσαι ιατροφαρμακευτικά. με κάποιες χώρες. Π.χ. αυτό το αναφέρω γιατί ας πούμε στην Αυστραλία δεν υπάρχουν αυτό. Μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση για ιατροφαρμακευτική κάλυψη συμφωνία των τουριστών των Αυστραλών και των τουριστών των Ελλήνων κτλ. Ενώ με άλλες χώρες, π.χ. οι Ιταλοί, το έχουν καταφέρει.
Να
πούμε ένα παράδειγμα. Γενικά υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν ακούσαμε τίποτα. Επίσης, την νιώθω ότι την Κυριακή περισσότεροι θα πάνε να ψηφίσουν κάποιο κόμμα, όποιο γουστάρει ο καθένας, αλλά χωρίς να ξέρουν τι σκοπεύει να κάνει αυτό το κόμμα στα περισσότερα πράγματα. Είτε αυτό αφορά παιδεία, είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά την εξωτερική πολιτική. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση ή κάτι συγκεκριμένο. Κάτι αοριστείες, κάτι ναι, θα κάνουμε, θα αυξήσουμε, ξέρω, το μισθό, αλλά πόσο, πού, πώς και τα λοιπά, λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Ναι,
και ποιος φταίει αυτό, οι Έλληνες εδώ ή οι
Έλληνες στην Ελλάδα? Μιλάω γενικά τώρα, τώρα μιλάω γενικά, δεν μιλάω για τους εδώ και
αυτές. Okay, εντάξει.
Εντάξει. Ήταν πολύ βουβές τέλος πάντων αυτή η προεκλογική περίοδο. Και τώρα ποιος φταίει και τα λοιπά, προφανώς, όπως λέει μια παραδείγμα, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και προφανώς κάπου το έχουμε χάσει, κυρίως πολιτικοί που δεν ενδιαφέρονται να μιλήσουν. Αλλά ίσως και να μην υπάρχει και ενδιαφέρον του κόσμου στο να μιλήσει. Δηλαδή, όταν στην Αυστραλία ψηφίζουν 150 άτομα, εντάξει, γιατί να ενδιαφερθούν και για σένα? Στο κάτω-κάτω, στην άλλη άκρη του κόσμου είσαι. Δεν είσαι και σε καμιά χώρα που να μπορεί να επηρεάσει κάποιες καταστάσεις. Οπότε.
Ναι, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο πλήθος Ελλήνων εδώ.
Να τους χαιρόμαστε.
Δεν μπορούν.
Όχι, δεν είναι θέμα πόσο πλήθος ότι... μόνο έχεις.
Δεν λέω ότι, ρε Βαγγέλη, μας αξίζει να σεβόμαστε. Δεν λέω αυτό, αλλά εντάξει, έχουμε πολλούς Έλληνες εδώ. Γιατί δεν έχουμε περισσότερο sway, ας πούμε, στην Ελλάδα? Γιατί δεν λένε δεν οι είναι... αρχηγοί της κοινότητας ότι, εντάξει ρε παιδιά, έχουμε και ανάγκη.
Και να το πούνε, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μας εδώ στην Αυστραλία, δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική όταν είναι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Ευρώπη και μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν καταστάσεις, και τελείως οι Έλληνες
στην
Αυστραλία που είναι σε μια χώρα που, εντάξει, δεν έχει άμεση σχέση, ας το πούμε έτσι, με την Ελλάδα.
Mm-hmm. Γι' αυτό.
Τέλος πάντων, με το καλό να πάνε οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Με το καλό να βγει η καινούργια κυβέρνηση. Απλά ας προσέξουν έτσι ώστε να μην βρεθούν πάρα πολλοί που θα πέσουν από τα σύννεφα σε κάνα δύο χρόνια ή που θα θελήσουν να κόψουν το χέρι τους γιατί ρίξανε εκεί ή κάπου αλλού την ψήφο. Αυτό εύχομαι εγώ, γιατί όταν δεν ξέρεις και δίνεις λευκές επιταγές στους άπαντες, δεν ξέρεις τι μπορεί να γραφτεί πάνω στο χαρτί και τι, που όσο μπορεί να βρεθείς προεκπλήξεων. Οπότε εγώ εύχομαι καλή επιτυχία, τι άλλο, δεν ξέρω. Αυτά. Έχεις τραγουδάκι τώρα από Παπακοσταντίνου ή όχι?
Έχω.
Ή θα μου βάλεις καμιά, ξέρω εγώ, Τζίνα Βαρόνι?
Όχι, 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 όχι,
έχεις.
Όλα έτοιμα.
Μ' αρέσεις.
Πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και απ' το παράθυρο το σκαίρι μια μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτέ μου. Τα κρύα χείλη του γυρεύουν τα δικά σου. Τσιγάρο σκέτο σου προσφέρει το πακέτο μου. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου. Να γράφεις ένα τηλέφωνο και ας μη μένει εδώ κανείς.
αγάπη δεν μπορείς. Να γράφεις, να τηλεφωνείς. Και ας μη μένει εδώ οι κουρτίνες όταν γδύνεσαι και η κρεμάστρα μου τα ρούχα σου μαζεύει. Τα φώτα παίζουνε την ώρα που μου δίνεσαι και το κρεβάτι μου άγριο χορό χορεύει. Μαντήλι κόκκινο σκουπίζει τον υδρότα σου κι η μαύρη χτένα μου χαϊδεύει τα μαλλιά σου. Κρύβεται μες στο κομωδίνο το ρολόι μου για να κερδίζω δευτερόλεπτα κοντά σου. Να γράφεις, να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς. Αφού το ξέρω θα χαθείς. Τόση αγάπη δεν μπορείς. Να γράφεις, να τηλεφωνείς και ας μη μένει εδώ κανείς.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
η πλούσια ιστορία της,
ο φυσικός πλούτος της,
όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio, η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio, 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Greggio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες
παίζουν μόνο σε ένα σταθμό.
Και τον ακούς τώρα.
Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγανά επορπάτη κι έτσι τραγουδιένε γλυκά ανάρια στο παλάτι. Ήταν η γερά ζάχαρη, φωνήσε σαν αηδόνι, κάθε καρδιά που το γρυκά κλαίει κι αναδακρυώνει. Τ' ακούσες αρετούσα μου τα θλιβερά ματάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δώκε να λυμένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να ψένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό με κοινό. φωτό κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντρεύει. Ρηγόπουλο, αφεντόπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου. Νικουντινέ τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια πέτρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο. Και μετά γίνει ολόχαρος, τη ζήση μου τελειώνω. Για να στενάξεις κι όντες ανυφιστολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις ρωτώ Κρήτε καημένε, τα σου τα ζαέλης μόνησα, τα θέλες μπλιό δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρα σου λόγια σε η ταπαθά για σε να με πονεί η καρδιά σου. Ζωγραφιά που βρες τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα. Κι ας τάξω κακορίζικος πως δε σ' είδα ποτέ μου κι ένα κεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου. Ας τάξω πως επιάστηκα πω μιας γυναίκας τρίχα κι σπάσε η τρίχα κι χάσα στο κόσμο τι κι αν είχα.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε στην τη άλλη εδώ στο Ρυθμός Radio μαζί με τον Μάθιο Εγκλέζο και τον Βαγγέλη Πλοκαμάκη. Πώς έχουμε πει, στο δεύτερο αυτό μέρος θα έχουμε, προσπαθήσουμε να έχουμε, αν δεν τα έχω κάνει μαντάρα όπως έχω ξαναπεί, να έχουμε στη συντροφιά μας την επίκουρη καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ξένια Καλογεροπούλου. Καλησπέρα Ξένια, μας ακούς? Μας ακούς Ξένια? Όχι. Δυστυχώς δεν μας ακούει. Κάτσε να χαμήλωσε να δούμε τι θα κάνω. Βάλε τραγουδάκι. Έλα. θα καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα. Μας ακούς, Ξένια?
Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
Σούπερ, σας ακούμε και εμείς τώρα. Σούπερ, σούπερ.
Α, τέλεια.
Τα κατάφερα, επιτέλους. Λοιπόν, καταρχήν να σε προλογίσω, γιατί ήταν λίγο ανάκατα έτσι όπως τα έκανα.
Μόνο μην με πεις Καλογεροπούλου πάλι, Γεωργοπούλου είμαι.
Έτσι είπα.
Παραδρομής, όλοι Καλογεροπούλοι.
Sorry. Εντάξει, με το θέατρο ασχολείσαι, με το θέατρο ασχολείσαι και εσύ, οπότε... Και,
ναι. Ακριβώς.
Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Λοιπόν,
δεν πειράζει, και μη μου.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ξένια Γεωργοπούλου, γνωστή κεφαλονίτισσα, σωστά?
Ναι, δηλώνω κεφαλονίτισσα, έχω και άλλες καταγωγές, αλλά ναι.
Okay. Να σε ρωτήσω, γεννήθηκε στην Αθήνα?
Γεννήθηκα στην Αθήνα, ναι.
Σε ποιο δήμα, αν επιτρέπετε?
Τότε μέναμε κέντρο, γεννήθηκα στο Μευτήριο Αθηνών. Τότε μέναμε στα Κάτω Πατήσια.
Α, μάλιστα.
Αλλά ήρθα από τρίτη δημοτικού. Νέο Ηρακλειώτισσα.
Α, νέο Ηρακλειώτισσα είσαι. Πες μου ότι πήγαινες και στο πρώτο Λύκειο, ας πούμε. Νέο Ηρακλείο.
Ναι ρε.
Oh, σύμπτωση μάλλον. Φοβερό σύμπτωση. δεν το περίμενα θα εξελισσόταν έτσι η κατάσταση.
Οπότε ναι, μία ιδιότητά μου, εκτός από επίκουρη καθηγήτρια κτλ. Είναι συμμαθήτρια του Βαγγέλη Πλοκαμάκη.
Του ενός και μοναδικού, πες να ανέβω έτσι. Να ανέβω λίγο. Και επειδή νομίζουν ότι τα πώς το λένε, τα θέατρα είναι μόνο κουλτούρα, ήρεμα πράγματα και τα λοιπά, να πούμε ότι ασχολείσαι και με τη σπηλεολογία και ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτή σου την ιδιότητα.
Ναι. Χθες μίλησα με τον Θωμά Θεοδοσιάδη, ο οποίος είναι μέλος του σπελεό, του σπηλεολογικού ομίλου, στον οποίο ανήκω από το 7. Και του είπα, κανόνισε, θα βγεις
στον αέρα, άμα καταφέρει να σε βγάλει.
Διότι ο Θωμάς πραγματικά... Δηλαδή εγώ δεν ξέρω ούτε το ένα χιλιοστό από αυτά που ξέρει ο Θωμάς για τα σπήλαια, οπότε μάλλον θα σου στείλω εκείνον πακέτο.
Ωραιότατα.
Για την εκπομπή.
Εγώ ζηλεύω όταν σε βλέπω να πηγαίνεις εκεί στα λευκά όρια από εδώ και από εκεί. Εγώ τρελαίνομαι. Ναι, τέλος πάντων. Και μια και μιλάμε για λευκά όρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτό που έτσι θα ήθελα να πούμε λίγα πράγματα. Για δύο πολύ μεγάλα έργα, ας πούμε, της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το ένα είναι ο Ερωτόκριτος, ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, και το άλλο είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Δύο έργα που λίγο πολύ έχουν γραφτεί την ίδια εποχή.
Ναι, είναι σχεδόν σύγχρονα πάνω κάτω. Για τον Ερωτόκριτο είμαστε αρκετά στο συμπλήν. Λέμε γύρω στο 1600, τώρα ήταν 1590, ήταν 1610, ήταν τέλος πάντων δίστανται οι γνώμες. Ο Ξανθουδίδης που έκανε την έκδοση το 1915 είχε ακόμα μεγαλύτερο εύρος, είχε έναν αιώνα εύρος περίπου για το πότε γράφτηκε ο Ερωτόκριτος. Ναι. Αλλά μεταγενέστερες μελέτες τέλος πάντων το έχουν κάνει λίγο πιο... ας πούμε σφιχτό σε σχέση με τα χρονικά όρια. Για το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα είμαστε πιο σίγουροι, γράφτηκε μεταξύ του 1593 και του 1596, κάπου εκεί μέσα σε αυτή την τριετία, γιατί ούτως ή άλλως τα έργα στην εποχή του Σέξπιρ για να παρασταθούν, καλά ο Ερωτόκριτος δεν είναι και θεατρικό έργο ούτως ή άλλως, αλλά τα έργα για να παρασταθούν περνούσαν από το λογοκριτή, οπότε καταγράφονταν στα τευτέρια του και ξέρουμε περίπου πότε γράφτηκαν, γιατί ξέρουμε περίπου πότε παραστάθηκαν. Μάλλον ξέρουμε ακριβώς πότε παραστάθηκαν. Οπότε είμαστε πιο σίγουροι για τον Σέξπιρ. Και πρέπει να σου πω, καλά, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα το ξέρω απ' έξω, γιατί ασχολούμαι με τον Σέξπιρ κτλ. Αλλά για το υπόλοιπο, για χάρη σου, εκλείστηκα στι 4 τσιτήχους και διάβασα Ρωτόκριτο 10.000 τείχους.
10.012, να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι, παιδί μου, εντάξει.
Όχι, να είμαστε ακριβείς. Αυτή την εκπομπή είμαστε ακριβείς. Να σου πω. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ο Κορνάρς να ήξερε το έργο το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα? Δεν νομίζω, έτσι.
Όχι, μωρέ, όχι.
Αλλά εκείνη την εποχή γραφόντουσαν αρκετά παρόμοια έργα.
Κοίταξε. Κοίταξε, όχι απλά εκείνη την εποχή. Έχουμε έργα μεσαιωνικά πρώτα απ' όλα, έτσι. 13ο, 14ο, 15ο αιώνα, που γράφονται και στα ελληνικά κιόλας κάποια από αυτά, που αφορούν, ας πούμε, ζευγάρια και έρωτες και τα λοιπά. Είναι ολίγων υποτικά, ολίγων δεν ξέρω τι. Οπότε έχουμε πολλά τέτοια. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, αν σας λέει τίποτα το Βέλφανδρος και Χρυσάντζα, για παράδειγμα, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, ξέρω εγώ, Καλίμαχος και Χρυσορόη.
Τώρα με αυτά τα ονόματα δεν πας μπροστά μεταξύ μας. Τώρα να λέμε και τους θεμητοδιά.
Δεν βγάζουν ούτε ένα ωραίο υποκοριστικό.
Ναι, δεν πας.
Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν ήταν ποιητικά, ρομαντικά κείμενα, ξέρω εγώ κτλ. Οπότε υπάρχει γενικώς αυτό το μοτίβο. Τώρα από εκεί και πέρα, υποτίθεται ότι το πρότυπο για τον Ερωτόκριτο είναι ένα έργο του Pierre de La Cépède, το Paris et Vienne. Είναι ονόματα, δεν είναι Παρίσι και Βιέννη, είναι ο Πάρις και η Βιέννα, τέλος πάντων, που και αυτός ο Γάλλος, υποτίθεται ότι ο Pierre de La Cépède, υποτίθεται το έγραψε στα τέλη του 14ου αιώνα, αλλά μάλλον το γνώριζε, επειδή μάλλον δεν ήξερε γαλλικά ο Κορνάρος, το γνώριζε από ιταλική διασκευή σε Πεζό, η οποία έχει πρωτοβγεί το 1482 και γνώρισε 40 εκδόσεις. Άρα αυτό πρέπει να ήταν κάτι πολύ δημοφιλές, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα γνώριζε ο Κορνάρος, γιατί υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
Κρίμα, κρίμα.
Για να σας πω τι ομοιότητα. Κρίμα, κρίμα, τι να προλάβω.
Δεν τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
Εδώ ο Ερωτόκριτος μου φάγε τη ζωή, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι αυτό είναι το πρότυπό του, ας πούμε. Ναι.
Λοιπόν, ο Ερωτόκριτος κατά ένα περίεργο τρόπο, περίεργο τέλος πάντων, ενώ είναι γραμμένο στην κρητική διάλεκτο, εξελίσσεται στην Αθήνα. Σωστά.
Ναι. Ναι, ναι, και σε μια Αθήνα λίγο άχρονη, γιατί από τη μια έχουμε, ας πούμε, παραπέμπει και σε μια ειδωλολατρική Αθήνα, δηλαδή μια αρχαία Αθήνα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη έχει ένα σωρό αναχρονισμούς. Έχει την Κιόστρα, ξέρω εγώ, με τους πολεμιστές που έρχονται και μονομαχούν και δεν ξέρω τι.
Αυτά είναι μεσαιωνικά, ας πούμε που είναι μεσαιωνικό.
Σκονταρομαχίες, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε είναι μεσαιωνικό αυτό, δηλαδή έχει διάφορους αναχρονισμούς, αλλά αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε συνεχώς στα έργα της αναγέννησης. Δηλαδή και σε έργα του Σέξπιρ, ας πούμε, μπορεί να βρεις ταυτόχρονα στο Χειμωνιάτικο Παραμύθι, παραδείγματος χάρη, που δεν είναι πολύ γνωστό. Έχει ταυτόχρονα στέλνουν να πάρουν το χρησμό στους Δελφούς από το μαντίο του Απόλλωνα. Και ταυτόχρονα το άγαλμα της Βασίλισσας στο τέλος του έργου είναι κλεισμένο μέσα είναι σε ένα παρεκκλήσι. Ξέρω εγώ που είναι καθαρά χριστιανικό. Από την άλλη παίζουν μεγάλο ρόλο και τα άστρα και οι πλανήτες και δεν ξέρω, δηλαδή είναι όλα μαζί, όλα μαζί. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον με την αναγέννηση, γιατί γι' αυτό είναι και αναγέννηση, γιατί αναγεννάται το αρχαίο πνεύμα, έχουν όλα αυτά τα αρχαία πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα βάζουν και τα δικά τους μέσα φυσικά. Οπότε είναι ένας αχταρμάς.
Ένας αχταρμάς που κάτι βγάζει, μια σούπα δηλαδή, που τα βάζουν όλα μέσα, που βγήκε κάτι καλό. Από την άλλη τώρα, το Ρωμαίος και η Ιλιέτα. Πες μου τώρα, εγώ ξέρεις, είμαι και άσχετος με όλα αυτά.
Ναι. Τι θες να μάθεις, λέγε.
Όχι, σε πρώτο επίπεδο, να πούμε ότι θα μπορούσε να είχε γραφτεί στην Κρήτη, αφού μιλάει για βεντέτα. Δηλαδή αν έλεγε βρουλάκιδες και πώς το λένε, σταματάκιδες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, θα μπορούσε άνετα να είχε γραφτεί στην Κρήτη, έτσι δεν είναι?
Ανετότατα.
Αλλά μας κλέβουν τις ιδέες οι άλλοι, τέλος πάντων. Τι είναι αυτό που κάνει τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα ιδιαίτερο το έργο?
Κοίταξε να δεις, σίγουρα δεν είναι η ιστοριούλα, διότι αυτή η ιστοριούλα, καλά, τη βρίσκουμε χωρίς τα συγκεκριμένα ονόματα από τον 3ο αιώνα, δηλαδή τρεχαγύρευε.
Το βρίσκουμε γενικά παντού, τον έρωτα μεταξύ ενός αγοριού και ενός κοριτσιού.
Αυτό και τον εμποδισμένο έρωτα που δεν θέλουν οι γονείς, που υπάρχει κάποιο θέμα και δεν ξέρω τι κτλ. Ο πρώτος, τέλος πάντων, που ανέφερε τα συγκεκριμένα ονόματα είναι ο Λουίτζι Νταπόρτο, Ακολούθησε ο Ματέο Μπαντέλο, από τον οποίο ο Σέξπιρ έχει πάρει πολύ πράγμα, ας πούμε, έχει εμπνευστεί για διάφορα έργα του. Στη συνέχεια το πήρε ο Πιέρ Μποεστιό, πάλι γαλλικό πρότυπο. Και όλα αυτά μιλάμε διαδοχικά. Ο Νταπόρτο είναι το 1530, ο Μπαντέλο το 1554, ο Μποεστιό το 1559. Και φτάνουμε στον Άρθουρ Μπρουκ, που είναι μια ελεύθερη μετάφραση του γαλλικού, ας πούμε, κειμένου, το 1562. Εκεί λοιπόν βασίζεται ο Σέξπιρ. Okay, είναι μια ιστοριούλα χιλιοϊπωμένη. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ξεχωριστό είναι η ποίηση, παρόλο που είναι από τα πρώιμα, από τα πρώτα έργα, τέλος πάντων, τις πρώτες τραγωδίες του Σέξπιρ σχετικά. Δεν είναι το πρώτο. Πρώτο, ναι. Η πρώτη είναι ο Τίτος Ανδρώνικος. Η πρώτη τραγωδία που είναι πολύ πρώιμη με ρωμαϊκά πρότυπα. Είναι μια σπλατεριά έτσι, που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της βέβαια. Λοιπόν, παρόλα αυτά
αυτό,
είναι
πολύ...
Ναι, εντελώς. Το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχει πολύ όμορφο στίχο. Πολύ όμορφο στίχο. Είναι απίστευτος ο στίχος, πραγματικά. Κατά τα άλλα, έχει πολύ έντονο κωμικό στοιχείο. Και το ενδιαφέρον με τα δύο αυτά κείμενα, δηλαδή ο Ερωτόκριτος έχει τόσο πόνο μέσα και τόσο, ας πούμε, ο βασιλιάς είναι τόσο αυστηρός, φυλακίζει την αρετούσα, σκόβει το μαλλί, η κουρούπα, τη βάζει φτωχικά ρούχα, τη δείχνει σε ένα μπουντρούμι, γιατί δεν δέχεται να παντρευτεί αυτόν που θέλει αυτός. Ναι, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σκληρότητα, που βέβαια, εντάξει, και ο Καπουλέτος, όταν η Ιουλιέτα δεν θέλει να παντρευτεί τον Μπάρι, της λέει «beg, starve, die in the streets», ας πούμε, έτσι, ζητιάνεψε, πέθανε από την πείνα, ξέρω εγώ, δεν με ενδιαφέρει, έτσι, υπάρχει και εκεί η σκληρότητα από την πλευρά του πατέρα. Το ενδιαφέρον επίσης είναι και η σκληρότητα από την πλευρά της μάνας, γιατί και η βασίλισσα στον Ερωτόκριτο και η κυρία Καπουλέτου στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα συντάσσονται με τους άνδρες τους, και μας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί συνήθως η μάνα είναι πιο σπλαχνική, ξέρω εγώ, πιο τρυφερή κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Αυτό λέει κάτι για τα πρότυπα, ας πούμε, της οικογένειας, για τον τρόπο που διορούσε η κοινωνία εκείνη την εποχή, λέει κάτι.
Αυτό έχει να κάνει, εντάξει, σίγουρα είναι μια
πατριαρχική κοινωνία.
Όχι, είναι μια πατριαρχική κοινωνία, αλλά βλέπουμε και πώς λειτουργεί το ζευγάρι. Ότι και η σύζυγος δηλαδή δεν τολμάει να πολύ κουνηθεί, ας πούμε. Ναι, δηλαδή έχουμε κάποια πρότυπα που αφορούν τα δύο φύλλα ξεχωριστά, αλλά έχουμε και αυτό το θέμα του ζευγαριού, το πώς λειτουργεί δηλαδή το ζευγάρι. Αυτό όμως που ξεκίνησα να λέω και αρχίσαμε παρενθέσεις και αυτά, γιατί τέλος πάντων είναι ωραίο και αυτό, είναι ότι το ενδιαφέρον είναι ότι στον Ερωτόκριτο υπάρχει τόση σκληρότητα που σε καμία περίπτωση δεν περιμένεις ένα αίσιο τέλος. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν το ξέρεις και πας και πας και πας, λες εντάξει, οκ, σε λίγο θα πεθάνουν και οι δύο από τον καημό τους, ας πούμε, στο τέλος του έργου και άντε γεια. Στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, απ' την άλλη, έχεις τόσα κωμικά στοιχεία. Έχεις το Μερκούτιο, έχεις την Ταντά, την παραμάνα της Ιουλιέτας. Πολλά κωμικά στοιχεία. Και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα αίσιο τέλος. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτό που δεν έφτασε το γράμμα του παπά στο Ρωμαίο, που του έλεγε ότι η Ιουλιέτα δεν είναι στα αλήθεια πεθαμένη και πήγαινε βρέστη στον τάφο των Καπουλέτων και θα ξυπνήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, δεν πάει αυτό το γράμμα, αλλά αν έφτανε αυτό το γράμμα, μπορεί όντως να οδηγούσε στη συμφιλίωση των Μοντέγων και των Καπουλέτων και τα λοιπά. Και μάλιστα ο Λόπε ντε Βέγα, που είναι σύγχρονος δραματουργός Ισπανός, σύγχρονος του Σέξπιρ, έγραψε το Καστελβίνες οι Μοντέσες, Καπουλέτη και Μοντέγη δηλαδή, που είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα με αίσιο τέλος. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το έργο να έχει αίσιο τέλος. Πάρα πολύ εύκολο.
Το περιμένεις δηλαδή, όπως το διαβάζεις, όπως το εξελίσσεται,
ναι, μου,
το περιμένεις.
Ναι.
Αλλά έχει ανατροπή.
Γιατί όχι.
Ανατροπή στο τέλος.
Είναι εύκολο. Αλλά ναι, το θέμα είναι η πρόθεση του συγγραφέα. Θέλει να γράψει τραγωδία, ό,τι και να γίνει θα σκοτωθούν όλοι στο τέλος. Θέλει να γράψει κωμωδία, ό,τι να γίνει θα παντρευτούν όλοι στο τέλος. Θα σωθούν, θα δεν ξέρω τι.
Άρα ο Ερωτόκριτος και αρετούσε είναι κωμωδία.
Όχι, όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι θεατρικό έργο. Οπότε
ναι,
δεν μπορεί να πει ότι είναι τραγωδιακό. Είναι ένα ρομαντικό έπος, ας πούμε. Έτσι. Ναι, οπότε δεν το κατατάσσεις εκεί, γιατί δεν είναι δραματικό κείμενο, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι θεατρικό έργο. Αλλά έχει happy end. Αυτό.
Και αυτό είναι καλό.
Ναι.
Τώρα, τα μηνύματα που δίνουν αυτά τα έργα πλέον στην εποχή μας. Πώς ακούγονται?
Τα μηνύματα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θα σου πω τώρα, έχω απομονώσει κάποια κείμενα, κάποια αποσπάσματα. Γιατί έχει διάφορα μηνύματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ως έργο, ως ιστοριούλα, είναι ένα μουσιακό κομμάτι. Εντάξει, δηλαδή τώρα, εντάξει, ο βασιλιάς και που τη φυλακίζει και τον εξορίζει. Και, εντάξει, αυτά τώρα δεν μας αγγίζουν εμάς. Εγώ νομίζω όμως ότι το ίδιο το κείμενο, πρώτα απ' όλα, έχει πάρα πολύ γνωμικό λόγο. Δηλαδή, αυτό το έχει εντοπίσει και ο Ξανθουδίδης. Και δεν μιλάμε βέβαια για το γνωστό, ας πούμε, όποιος γνωρίζει και μιλεί με, πώς το λέμε, γνώση και με τρόπο, κάνει να κλέσει, να γελού τα μάτια των ανθρώπων. Εντάξει, οκ, πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά τέτοια που αφορούν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ναι, το βρήκα, έχω εδώ τα τσιτάτα μου. Το γνωστό λοιπόν, και όπου κατέχει και να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει να κλέσει και γελού τα μάτια των ανθρώπων. Τώρα, έχει πάρα πολλά που αφορούν τον έρωτα βέβαια. Έτσι, έχει κάτι που μοιάζει πολύ με αυτό που λέμε ο έρωτας, το χρήμα και ο βήχας. Δεν ξέρω, νομίζω αυτά τα τρία δεν κρύβονται. Ασπάσκει πουρι όσο μπορεί άνθρωπος να το χώνει, να το κρύβει δηλαδή. Τα μάτια και το πρόσωπο όλα τα φανερώνει. Οπότε, άμα είσαι ερωτευμένος, πουλάκι μου, λάμπεις ολόκληρος.
Όλοι σε καταλαβαίνουν τι γίνεται.
Σε καταλάβουν όλοι. Επίσης, για το πόσο έρωτας σε κάνει να χάνεις το νου σου. Μπόρεσε ο λογαριασμός, η λογική δηλαδή, δεν έχει να βοηθήσει εκεί που αγγίξει η πεθυμιά και τσερωτιάς η κρίση. Ή ο πόθος αν δεν βουληθεί και θέλει να νικήσει, γνώση δεν έουδε δύναμη να τον επολεμήσει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης, δασκάλοι ανθρώποι φρόνιμοι κομπώνονται και σφάνου, σε τέτοιες δουλειές δεν ξέρουν τι τα λέσαι και τα κάνω. Δηλαδή δεν πανάστε μορφωμένος να έχεις τα μυαλά σου, να ξέρω εγώ, φρόνιμος και τα λοιπά. Άμα μπλέξεις σε τέτοιες δουλειές, δεν ξέρεις τι λες και τι κάνεις, έτσι.
Άρα ο έρωτας λοιπόν, σε καταστρέφει όπως και να έχει το θέμα.
Ό,τι και να κάνεις, ναι. Και από εκεί και πέρα βέβαια, έχει πολλά ωραία τσιτάτα για τους γνωστικούς ανθρώπους, λέει, όπου είναι ανθρώποι και θελού και έχουν αντρία και γνώση, μην διξορίζουν, γιατί αυτοί το θέλουν μετανιώσει. Λέει λοιπόν ότι όποιος εξορίζει ανθρώπους λογικούς που έχουν αντρία και γνώση, θα το μετανιώσει. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ή παρακάτω, για τούτο που είναι φρόνιμος, μη δε χαθείς τα πάθη. Το ρόδο και όμορφος αθώς γεννάται με σταγκάφι. Δηλαδή, άμα είσαι φρόνιμος, δεν θα χαθείς. Θα πας μπροστά. Κάτι θα γίνει, μέσα από τα γκάφια θα βγεις. Και τα λοιπά. Ένα πολύ όμορφο για τη φιλία. Φίλος για φίλον είδαμε να πέσει να ποθάνει. Και τούτανε τα πορικά όπου η αγάπη κάνει. Τα οπορικά, τα φρούτα δηλαδή που βγάζει η αγάπη. Είναι πάρα πολύ όμορφο κι αυτό. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχει διάφορα τσιτάτα που αφορούν, επειδή μου είπες ότι σε ενδιαφέρει και το θέμα του φίλου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραίο.
Είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό.
Ναι, ναι. Ένα πολύ ωραίο για τη γυναικεία φιλαρέσκεια. Λέει, πάντη γυναίκα ανερωτά, συγγνώμη, και επιθυμά να ακούσει πως όλοι την ερεύονται και όλοι την αγαπούσει. Κι ουδέ μανίζει ουδέ χωλιά, αν μη πολλά θα αρέσει, όλοι οι μεγάλοι και μικροί όμορφοι να τη λέσει. Λέει δηλαδή ότι δεν τσατίζεται με το καμάκι, θέλουν όλοι να λένε πόσο όμορφη είναι, ρε παιδί μου, έτσι.
Αυτό στις μέρες μας έχει, πώς το λένε, βρίσκει εφαρμογή στις μέρες μας το καμάκι ή κάτι.
Εγώ ξέρω, ναι, εντάξει, δεν λέει. Παιδί μου, αλλά αυτό που λέει και ουδέ μανίζει ουδέ χωλιά, λέω ότι δεν ευριάζει
δεν
όταν οι άλλοι τη λένε όμορφη.
Ευριάζει.
Λοιπόν, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε φιλάρεσκες. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο κτλ.
Αλλά τρέπεσαι
θεωρώ,
να
δηλαδή,
το
ότι όχι, καθόλου δεν τρεπόμαστε. Καθόλου. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ο καλοπισμός της γυναίκας είναι πολύ λιγότερο για να αρέσουμε στους άνδρες και πολύ περισσότερο για να αρέσουμε στον εαυτό μας. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι η γυναίκα πρώτα για πάρτι της θέλει να είναι όμορφη. Για να κοιτάζεται τον καθρέφτη και να λέει «Φτού σου, κοπελάρα μου». Και από εκεί και πέρα.
Τι γυναικάρα είμαι εγώ, ε.
Τι φτού σου, ναι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι άνδρες είναι ευχαριστημένοι με πολύ λιγότερα από όσα νομίζουν οι γυναίκες ότι θέλουν οι άνδρες. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Θες να το συζητήσουμε.
Έτσι νομίζω.
Άστο.
Άντρες, ξέρετε καλύτερα. Δεν ξέρω αν τη θέλετε την. κατσαβάρα στην πένα. Εγώ θα τρόμαζα λίγο με κάτι τέτοιο.
Αν τη θέλετε, πώς. Τέλος πάντων. Στην πένα, τι είπες, δεν τσάπησα, συγγνώμη.
Θέλετε, άρα να είναι και στην πένα, να είναι, ναι ρε παιδί μου, να είναι και η κούκλα, αλλά να είναι και σούπερ ντυμένη, υποδεμένη και στολισμένη, δεν ξέρω.
Εντάξει,
δεν ξέρω, παιδιά μου.
Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτό είναι και λίγο κουραστικό, δεν ξέρω.
Κουραστικό.
Πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, πιστεύω. Κάποιες φορές.
Ναι, ναι,
γιατί αν είναι, κάτι αρχίζει και το συνηθίζεις, μετά δεν έχει και νόημα.
Ναι. Οπότε εσύ το πας στο κίνκι, ας πούμε.
Πάντα. Εγώ είμαι γνωστός για αυτά τα πράγματα. Για πες μας και εσύ, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, τι αντίστοιχα βρίσκουμε.
Λοιπόν, κοίταξε, δεν το έχω ψάξει.
Ωραία.
Όχι, ευτυχώς κοίταξε. Που... Άκουσε να δεις. Όχι, όχι, παιδί μου, πλάκα κάνω. Κοίταξε να δεις. Στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, επειδή έχουμε διαλόγους, ο γνωμικός λόγος δεν είναι τόσο έντονος. Εδώ πέρα όμως, επειδή έχει τον αφηγητή, κατάλαβες που λέει και λέει και λέει και βγάζει τα συμπεράσματά του και σχολιάζει και κάνει, έχει δηλαδή τον ποιητή, και από εκεί και πέρα έχεις και διαλόγους και λέει, λέει τσι νένα και ξεκινάει τι λέει η νένα, ξέρω εγώ, ή και λέει του του βασιλιού και αρχίζει και λέει, ξέρω εγώ, τι λέει ο Ερωτόκριτος π.χ. στο βασιλιά. Λοιπόν, έχει και τους διαλόγους, αλλά ακριβώς επειδή έχει και τον ποιητή, μπορεί να έχει διάφορα τέτοια αποφθέγματα. Λοιπόν, αυτό δεν το παρατηρούμε στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, γιατί απλούστατα
είναι
διάλογοι συνέχεια. Είναι θεατρικό έργο, δεν έχει αφήγηση καθόλου. Είναι διαλογικό κείμενο. Οπότε προφανώς και δεν περιμένει τέτοια πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Είναι πως είναι ο χορός στην τραγωδία, που στην ουσία, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι θεατρικό κείμενο η τραγωδία, αλλά ο χορός σχολιάζει και τα λοιπά. Βλέπε, ξέρω εγώ, έρωσα νίκατε μάχαν που λέει, ξέρω εγώ, για τον έρωτα που δεν μπορείς να τον. Αυτό που λέγαμε τώρα, ας πούμε, τον κουλαντρήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι, είναι σαν λοιπόν, το Twitter εκεί, ο χορός, ας πούμε, στην τραγωδία, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Λέω, καθένας.
Λοιπόν, εκεί έχει... Αλλά σε ένα κείμενο όπως το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που στην ουσία έχει ένα χορό στην αρχή και ένα χορό στο τέλος, ξέρω εγώ, που ανοίγει και κλείνει το έργο και τα λοιπά, ας πούμε, εκεί δεν έχει το περιθώριο για τόσο γνωμικό λόγο, ας πούμε.
Οπότε είναι πιο φλάτ, ναι. Ας πούμε, δεν έχει, ας πούμε,
δεν είναι πιο φλάτ, ίσα ίσα, έχει ναι. Ζωηρό διάλογο και τα λοιπά και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχεις περιθώρια για τέτοια πράγματα, ναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Για πες μου, επειδή ναι. Έχεις ανασχοληθεί, από ό,τι μου είπες ναι. Τουλάχιστον και λίγο το συζητήσαμε, με αναφορές, πώς το λένε, σε εξπυρικές αναφορές στο σύγχρονη κουλτούρα.
Α,
για
ναι,
δώσουμε
ναι,
μερικά
ναι,
παραδείγματα, ας πούμε.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, η σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα, ακόμα και η ελληνική λαϊκή κουλτούρα, έτσι, όταν λέμε λαϊκή κουλτούρα εννοούμε οτιδήποτε βρίσκεται σε ευρεία χρήση, έτσι, είτε προβάλλεται στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο, είτε, ξέρω εγώ, ακόμα και στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και τα λοιπά. Αλλά τώρα φαντάζομαι είναι κυρίως η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και στην ελληνική κουλτούρα και μόνο να αναφερθούμε, υπάρχουν προϊόντα ελληνικά και ξένα. Έτσι, ας πούμε η σειρά CSI είναι και κομμάτι της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας. Μπορεί να μην είναι δημιούργημα ελληνικό, αλλά είναι μέσα, το βλέπουμε κάθε βράδυ στο σπίτι μας κτλ. Ξεκίνησα λοιπόν να βλέπω Μεταμανίας, γιατί ανακάλυψα ότι είχε πάρα πολλές αναφορές στον Σέξπιρ. Και έψαξα λίγο τους δημιουργούς. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με τον Σέξπιρ. Ας πούμε, απλά προφανώς, ναι. Είναι κάποια πράγματα που είναι ευρέως γνωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ και παγκοσμίως, έτσι. Τα πιο γνωστά έργα είναι το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μια και αναφερθήκαμε, και ο Άμλετ. Και είχα κάνει και μια στατιστική εγώ μεταξύ των φοιτητών μου. Τους είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις, ξέρω εγώ, τύπου ποια έργα του Σέξπιρ γνωρίζετε, αν γνωρίζετε κάποιο τσιτάτο, τύπου to be or not to be, δεν ξέρω τι, ας πούμε, κτλ. Έτσι. Λοιπόν, και είδα πραγματικά ότι οι περισσότεροι μου γράφαν για τον Άμλετ και το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ο Άμλετ φυσικά είναι ο τύπος με το κρανίο, δεν σημαίνει ότι έχουν διαβάσει τον Άμλετ ή έχουν δει τον Άμλετ ή δεν ξέρω τι. Αλλά έχει καθιερωθεί ως αυτή η συγκεκριμένη μορφή. Εν τω μεταξύ, συνήθως το κρανίο το συνδυάζουν με το To Be or Not To Be. Είναι σε εντελώς άλλο σημείο του έργου το To Be or Not To Be. Το κρανίο του Γιώρικ είναι ο περίφημος μονόλογος Alas, poor Γιώρικ κτλ. Γιατί του λένε του Άμλετ ότι αυτό είναι το κρανίο του γελοτοποιού και αρχίζει ένα μονόλογο για το γελοτοποιό. Αλλά.
Έλα, σας ακούμε τώρα, έγινε λίγο μπέρδεμα. Sorry. Έλεγες για το κρανίο, λοιπόν.
Οκ, okay, α, είμαι στον αέρα, εντάξει, okay. Λοιπόν, ναι, έλεγε για το κρανίο ότι εντάξει, ταιριάζει με το To Be or Not To Be, ρε παιδί μου, γιατί όταν βλέπεις ένα κρανίο αναρωτιέσαι για τη ζωή και το θάνατο, προφανώς, εντάξει, okay. Αλλά, τέλος πάντων. Οπότε αυτά τα δύο ξέρουμε από τον Άμλετ κυρίως, το κρανίο και το To Be or Not To Be, ας πούμε. Τώρα, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, εντάξει, ναι, οποιοδήποτε ζευγάρι έχει προβλήματα κτλ. Οκ, παρομοιάζεται με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα κτλ. Τέλος πάντων. Πάντως, όσον αφορά τα ελληνικά προϊόντα της λαϊκής κουλτούρας, έχω βρει αναφορές στον Σέξπιρ από τηλεπαιχνίδια μέχρι πρωινάδικα, μέχρι μεσημεριανάδικα, μέχρι βραδινάδικα, μέχρι τα πάντα όλα. Μέχρι σειρές, μέχρι. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα, ότι εγώ δεν βλέπω και τηλεόραση. Δηλαδή, καμιά φορά την ανοίγω και την αφήνω να τρέχει και κάνω άλλες δουλειές και όταν παίξει κάτι το πιάνω.
Ναι. Έλα, πάλι.
Έλα, τι έγινε.
Τίποτα, εντάξει.
Μάλιστα. Μ' ακούτε τώρα.
Super wow.
Okay. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι είναι παντού. Οι αναφορές στον Σέξπιρ είναι παντού. Και να κάνω εδώ μια ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο της κρίσης, διότι φαγωθήκαν όλοι να κάνουν παραλληλισμό με τον έμπορο της Βενετίας, όπου ο Εβραίος το κογλίφος Σάιλοκ θέλει να πάρει τη σάρκα του εμπόρου, του χριστιανού εμπόρου Αντώνιο. Λοιπόν, και κάναν παραλληλισμό.
Αυτό πάντως μεταξύ μας πρώτη φορά το ακούω, ότι υπάρχει τέτοιος παραλληλισμός. Για λέγε, όμως με ενδιαφέρει.
Ότι ναι, αυτά τώρα έψαξα και βρήκα πολιτικά άρθρα στο διαδίκτυο, έτσι.
Σοβαρά, λοιπόν, δεν έχω πέσει στην έννοια. Για λέγε.
Ναι. Λοιπόν, και έλεγαν ότι η Μέρκελ και η Τρόικα και δεν ξέρω τι είναι ο Σάιλοκ που θέλει να μας φάει τις σάρκες και δεν ξέρω τι μιλάμε. Α, και είχα πετύχει και ένα τύπο. Αυτός έγραψε για τους... γιατί εμείς στην Ελλάδα της κρίσης είχαμε πολύ κόσμο που έχασε τα σπίτια του και το σπίτι του και άρχισε να μένει στις σπηλιές του φιλοπάπου, ξέρω εγώ, πολλούς αστέγους κτλ. Βρήκα λοιπόν ένα άρθρο από ένα τύπο στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος έκανε τον παραλληλισμό ανάμεσα στον Τίμωνα τον Αθηναίο, που χάνει την περιουσία του, στο έργο του Σέξπιρ και του Μίδλτον.
Ναι.
Ανάμεσα στον Τίμωνα τον Αθηναίο, λοιπόν, και σε αυτούς τους νεοάστεγους, ας πούμε, της Ελλάδας κτλ. Πολλές λοιπόν αναφορές και σε ελληνικά, αλλά και σε ξένα κείμενα πολιτικά, έτσι, πολιτικής ανάλυσης, ξέρω εγώ κτλ. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα έργα αυτά υπάρχουν παντού, ναι, γύρω μας, τελικά.
Υπάρχουν, ναι. Είναι κάποια πράγματα που θεωρούνται κεκτημένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή γράφεις κάτι και θεωρείς δεδομένο ότι ο άλλος ξέρει το original έργο. Ας πούμε, κάνεις μία διασκευή του Macbeth, ας πούμε, όπως έκανε, ας πούμε, η Ράια Μουζενίδου ή δεν ξέρω τι. Θεωρείς δεδομένο ότι το κοινό σου ξέρει και το πρωτότυπο. Είναι κάποια πράγματα, λοιπόν. Επίσης, να πούμε εδώ στην Ελλάδα ότι υπήρχε, ας πούμε, και το ραδιοφωνικό θέατρο που έφερε τον κόσμο σε επαφή με έργα του Σέξπιρ. Στις νεότερες γενιές υπήρχε και σε κάποιο βιβλίο θεατρικής αγωγής του Δημοτικού, νομίζω κάτι τέτοιο, κάτι για το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, φυσικά. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε και από παιδιά και θέατρο παιδικό βέβαια με σεξπυρικά κείμενα και τα λοιπά, διασκευές για παιδιά. Οπότε και από παιδιά ερχόμαστε σε επαφή με τον Σέξπιρ, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή έχει γίνει πλέον κομμάτι της λαϊκής μας κουλτούρας, σαν να ήταν δικός μας συγγραφέας.
Δικός μας άνθρωπος.
Δικός μας άνθρωπος, παιδιά. Δικός μας άνθρωπος, πραγματικά.
Μάλιστα, λοιπόν, μάλλον σε κουράσαμε όμως. Εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση και όλα αυτά. Ναι, ναι. Εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα όλα όσα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαίρομαι.
Αν σου άρεσε και εσένα, πιστεύω θα το ξανακάνουμε. Και με άλλο θέμα όμως, με άλλα πράγματα. Έχουμε νομίζω αρκετά πράγματα να πούμε.
Και... έχουμε πολλά. Και αν θες, επειδή είσαι κριτικάκι, να σου κάνω και για το κριτικό θέατρο της Αναγέννησης κάποιο.
Μάλλον αυτό θα είναι το επόμενο να μάθουμε τι έγινε και τι γίνεται.
Για αργότερο.
Είναι αρκετά το θέατρο της... Η κριτική αναγέννηση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή έχει μεγάλη παραγωγή. Παρόλο που είναι μικρή, έχει αρκετά μεγάλη παραγωγή.
Αριθμεί λίγα έργα δεν είναι. Είναι τύπου ούτε 10 έργα δεν είναι. Αλλά είναι σημαντικά γιατί είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό της θεατρικής ιστορίας του τόπου. Mm-hmm. Οπότε το αγαπάμε και το μελετάμε και είναι και ωραίο. Δηλαδή, καλά, οι κωμωδίες είναι ξεκαρδιστικές και οι τραγωδίες είναι πολύ όμορφες. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε με το καλό. Κάποια στιγμή. Επόμενη εκπομπή.
Και με αυτό.
Θα κάνουμε μια επόμενη mm-hmm. εκπομπή. Πάμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ τέλεια. Πάρα πολύ που τα είπαμε.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ.
Εμείς, λοιπόν, σε καληνυχτίζουμε και... σε καλημερίζουμε, τώρα καλησπερίζουμε, τώρα δεν ξέρω εκεί.
Ναι, σε εμάς ακόμα, ναι. Σας καληνυχτίζω εδώ λοιπόν, okay. Καλό σας βράδυ.
Έγινε.
Και θα τα πούμε πάλι.
Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, φίλια, bye bye.
Σε κότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Η αγάπη, η ομόνια, κάτω σπάτες και κανόνια. Κατεβήκανε μια μέρα στο λιθό χώρο πιο πέρα. Παραμύθι, παραμύθι το βουκί και το ρεβίδι εβοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη. Σε κότσο να γυρίσει, παραμύθι να κινήσει. Αγγέλη και μανιάτες, αγκαλιά, στήθια και πλάτες. Κάνουν έρωτα σαν πρώτα, στην πεθέλη, στον νευρώτα. Παραμύθι, παραμύθι, παπουγή και το ρεύει διαβοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, παραμύθι, παραμύθι.
Πώς σου φάνηκε η συζήτηση?
Πολύ ενδιαφέρουσα. Έμαθα και εγώ πολλά.
Έμαθες καινούργια πράγματα.
Ναι, και μου άρεσαν πάρα πολύ οι μαντινάδες.
Μαντινάδες δεν έχουν. Εντάξει.
Εντάξει, είναι σαν μαντινάδες αυτές οι...
Ναι, σωστό.
Οι στίχοι, ας πούμε, σωστό, γιατί σωστό. Είναι στο κριτικό στυλ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Αλήθεια?
Ναι, πολύ.
Το Νερωτόκριτο τον ήξερε σαν έργο?
Όχι σαν έργο, αλλά σαν τραγούδι. Αυτό που παίζαμε πιο προηγμένως. Αυτό ήξερα, αλλά όχι σαν έργο.
Μάλιστα. Αλλά το Ρωμαίο και Λιούλια τον ήξερες?
Βέβαια. Το έπρεπε να το διαβάσουμε
Έτσι, το σχολείο,
στο γυμνάσιο νομίζω.
Πέρα.
Ναι, ναι.
Τι είχες,
είναι, πολύ, αυτή, λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό έργο γιατί είναι Σέξπιρ και όλοι ξέρουν τον Σέξπιρ. Και κάναμε και κάποια, πώς το λένε, κάποιες performances στο σχολείο που ήταν Σέξπιρ, οπότε όλοι το ξέρουν.
Μην μου πεις ότι έπαιξες και εσύ, ξέρω εγώ, το Ρωμαίο.
Όχι βέβαια, τι όχι, όχι. Όχι, δεν είναι για μένα.
Α, δεν ήταν για σένα.
Όχι, όχι.
Okay. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι και ερχόμαστε.
Ωραία.
Ξέχασα όσοι δούλεψαν κι όσοι παιδέψαν τα λερώμενα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα χορεύουν σε ρυθμό κυρκάδιανο. Τα φώτα ανάβουν να προλάβουν τις νύχτας το μετέωρο. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα μας, τα θέλα μας είναι δώρα ακριβά για αυτούς που μένουν και περιμένουν το σουρούπο μια αγκαλιά. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Μες στο σκοτάδι θα έρθουν πάλι μακρινές μαρμάριγες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τρεις απανωτές φορές. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Λοιπόν, ακούσαμε το αποσπερίτης του Θανάση Πάπα Κωνσταντίνου.
Πώς φαίνεται ο Θανάσης Πάπα Κωνσταντίνου, μια και τα λέμε τώρα.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Χαλάρωσα τώρα να σου πω την αμαρτία μου.
Και εσύ,
ναι.
Μεγάλος φανής, έτσι.
Του Θανάση και του Θανάση και του Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Το Θανάση μπορώ να πω πιο μεγάλος.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, τι ήθελα, είχα πολλά πραγματάκια που ήθελα να πω. Αλλά η ώρα περνάει, οπότε... Να πω έτσι ένα πολύ σύντομο.
Mm-hmm.
πριν πάμε για κλείσιμο της εκπομπής, που αφορά ένα θέμα το οποίο είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά το Voice, το δημοψήφισμα που θα γίνει μάλλον μέσα στην άνοιξη για εμάς, δηλαδή 2 Οκτώβριο με Νοέμβριο εδώ στην Αυστραλία, και το οποίο τη Δευτέρα που πέρασε είναι οριστικό ότι θα γίνει δημοψήφισμα, καθώς πέρασε και από τη Γερουσία.
Ναι.
Τώρα ένα-δυο στοιχεία που βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα είναι ότι η Αυστραλία έχει κάνει, νομίζω, γύρω στα 19 δημοψηφίσματα από το 1909. 1901, συγγνώμη. Από το 1901 έχει κάνει 19 δημοψηφίσματα, εκ των οποίων νομίζω μόνο 8 περάσανε. Ναι. Γι' αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργο το σύστημα, το οποίο απαιτείται για να περάσει ένα δημοψήφισμα. Δηλαδή δεν απαιτεί μόνο την πλειοψηφία όλων, την πλειοψηφία των ψηφοφόρων.
Το αναφέραμε λίγο αυτό, ναι, πρέπει να πούμε, την περασμένη εβδομάδα, συνέχισε.
Σωστά. Και, αλλά πρέπει να πάρει και την πλειοψηφία των πολιτιών. Των 6 ναι. πολιτιών της Αυστραλίας.
Ναι.
Το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι παραδείγματος χάρη, αν έρθει η Βικτόρια, έρθει η Νέα Νότια Ουαλία, και έρθει, ας πούμε, και η
Νότια Αυστραλία, ας πούμε,
το Queensland, όχι, το Queensland,
okay.
Ας πούμε το Queensland,
okay.
Το οποίο πάνω κάτω οι ψηφοφόροι είναι σχεδόν το 70-80% των ψηφοφόρων της Αυστραλίας. Αν όλοι αυτοί ψηφίσουν ναι για ένα δημοψήφισμα, αλλά έρθει στις επόμενες 3 πολιτείες, παραδείγματος χάρη την Τασμανία, που έχει ζήτημα να έχει 700-800 χιλιάδες ψηφοφόρους. Κανένα εκατομμύριο είναι όλος ο πληθυσμός. Η Νότια Αυστραλία, που επίσης δεν έχει και πολύ, πόσο είναι, 2-3 εκατομμύρια πρέπει να είναι. Και η Δυτική Αυστραλία επίσης. Ψηφίσουν έστω και με ένα ψήφο, όχι, παραπάνω. Ενώ θεωρητικά πάνω από το 80% των ψηφοφόρων έχουν ψηφίσει ναι, επειδή οι τρεις αυτές έχουν βγει όχι, το δημοψήφισμα δεν περνάει.
Σωστά.
Είναι λίγο περίεργο αυτό, στα δικά μου τα μέτρα τουλάχιστον.
Αλλά έτσι, έτσι είμαστε.
Έτσι είναι,
η Αυστραλία που είναι ένα...
Και γι' αυτό δεν έχουν περάσει πολλά δημοψηφίσματα.
Σωστά. Ναι.
Τώρα, υπάρχουν περίπου 8 στους 10 αβορήγινες, επειδή αυτούς κυρίως αφορά το συγκεκριμένο δημοψήφισμα.
Βέβαια.
Και την αναγνώρισή τους, ας πούμε, στο να έχουν φωνή μέσα στο κοινοβούλιο. Το υποστηρίζουν το συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Τώρα οι υπόλοιποι δύο, νομίζω, από αυτά που ξέρω, είναι ότι δεν είναι ότι δεν το υποστηρίζουν, αλλά θέλουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή θέλουν, δεν θέλουν ένα συμβουλευτικό όργανο όπως είναι αυτό, αλλά ζητάνε περισσότερο μια μόνιμη αντιπροσώπευση στην Βουλή, στη Γερουσία ουσιαστικά.
Και θέλουν και βέβαια και άλλα πράγματα που λέει αυτό το, πώς το λένε, the Uluru Statement from the Heart, δεν μιλάει μόνο για μια φωνή αυτή, μιλάει και για άλλα πράγματα.
Αυτό είναι πάντως κάτι το οποίο το λένε πάρα πολύ, δηλαδή αυτοί που λένε για όχι, και έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς πραγματικότητα ή νομίζω όμως ότι είναι υπερβολική. Αυτοί λοιπόν που υποστηρίζουν όχι, θεωρούν ότι είναι το πρώτο βήμα στο να, πώς να σου πω, στο να γίνουν διάφορες άλλες αλλαγές.
Δηλαδή το πού θα φτάσουμε, το τι θα γίνει, άμα όχι, περάσει αυτό, τι θα,
ναι,
τι θα παρακολουθήσει.
Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή πολλοί φοβούνται ότι δεν είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που έρχεται να συμβουλεύσει την κυβέρνηση χωρίς να είναι δεσμευτικό οι αποφάσεις του για την κυβέρνηση, για πράγματα που αφορούν μόνο τους ηθαγενείς, αλλά για πράγματα γενικότερα που αφορούν την Αυστραλία. Δηλαδή θα γίνει ένα συμβουλευτικό όργανο που θα συμβουλεύει για περισσότερα πράγματα. Αυτό λένε, ας πούμε, αυτό προσπαθούν να περάσουν αυτοί που υποστηρίζουν όχι, προκειμένου να κάνουν τους ανθρώπους να μην το ψηφίσουν, να μην το δεχτούν. Επίσης έχω ακούσει πολύ έντονα και πολύ συχνά ότι τώρα που θα βγει το Voice, ίσως να μην γιορτάσουμε την μέρα της Αυστραλίας.
Η μέρα της Αυστραλίας.
Μέρα της Αυστραλίας.
Δεν θα γιορτάσουμε την ημέρα των Αντζάκ ή κάτι τέτοιο.
Τον Αντζάκ δεν νομίζω, αλλά
ποτέ δεν ξέρεις.
Αλλά για την Αυστραλία γίνεται πάρα πολύ. Τη μέρα της Αυστραλίας γίνεται πάρα πολύ έντονο. Κάτι το οποίο, εντάξει.
Κατάλαβα, γιατί λόγω της σημασίας, ας πούμε, της ημέρας. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το που είναι η γραμμή.
Ναι.
Όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν τους Ιθαγενείς και τα θέματα που δεν αφορούν τους Ιθαγενείς, το συζητήσαμε μαζί με τον Κώστα τον Καραμάρκο, τον δημοσιογράφο την περασμένη εβδομάδα.
Απλά,
αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή η φωνή, η μορφή της, είναι προς το παρόν αρκετά, πρέπει να πούμε, ανοιχτή, αν επιτρέπετε. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργεί. Εντάξει, οι άνθρωποι που λένε όχι, που θέλουν να ψηφίσουν όχι, λένε ότι, εντάξει, είναι λίγο vague.
Εσένα αυτό. Σε φοβίζει?
Ορίστε.
Εσένα σε φοβίζει δηλαδή κάτι σε αυτό?
Δεν με φοβίζει, απλώς έχω απορίες. Έχω τις απορίες μου, γιατί η κυβέρνηση δεν λέει οριστικά.
Θεωρείς ότι δεν μιλάει ξεκάθαρα, ας πούμε, τι θα γίνει?
Ναι, αυτό είναι η άποψη.
Νομίζω πάντως ότι...
Εντάξει, μιλάω ανοιχτά για αυτό, τώρα δεν το κρύβω.
Όχι.
Αλλά εντάξει, άμα είχε περισσότερους, ας πούμε, όριους.
Όρους, ναι.
Ναι. Τότε θα μπορούσα να πω, εντάξει, ναι, ρε παιδιά, μπορεί να βοηθήσει αυτό το επίπεδο ζωής των Ιθαγενών μέσα στην Αυστραλία, the living standards και όλα αυτά.
Απλά εσύ που είσαι και εδώ πέρα και τα ξέρεις καλύτερα τα Αυστραλιανά πράγματα από μένα, γιατί θεωρείς, δηλαδή, τι είναι αυτό που φοβίζει, ποιους όρους θα ήθελες να είναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει κι εγώ? Και π.χ. ακούγα χθες τον πρωθυπουργό εδώ της Αυστραλίας, τον κύριο Αλμπανίζε, που έλεγε ξεκάθαρα ότι είναι συμβουλευτικό και μόνο όργανο. Mm-hmm. Και εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αλλά για να το λέει και να το λένε τόσοι άνθρωποι, υπάρχει κάτι που τους φοβίζει. Και εγώ δεν το έχω δει αυτό, δεν το έχω αντιληφθεί. Και γι' αυτό mm-hmm. σε ρωτά, αν ξέρεις κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό ή τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που φοβίζει τους ανθρώπους.
Φοβίζει τους ανθρώπους, θα έλεγα, γιατί...
Υπάρχουν, ας πούμε, πώς να το πω, γκρίζες ζώνες που λέμε σε κάποια...
Ναι, that's it, exactly. Νομίζω ότι αυτό... κάνουν τον κόσμο να, όπως είπαμε, να έχει τις απορίες του, να φοβάται. Εντάξει, να φοβάται, ναι. Είναι θέμα φόβους. Μπορεί να είναι. Αλλά δεν είναι, κατά δική μου γνώμη, δεν είναι ρατσισμός. Δεν είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρια για τους Ιθαγενείς ή ότι δεν θέλουμε να αναγνωριστούν... Εντάξει, μέσα στο πλαίσιο του νόμου και όλα αυτά, δεν είναι αυτό, τα δική μου νόμη.
Mm-hmm. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτές τις ανησυχίες και πραγματικά θα ήθελα να τις συζητήσουμε και εδώ θα προσπαθήσουμε να τις συζητήσουμε όταν θα έρθει, θα είμαστε πιο κοντά στο δημοψήφισμα για να δούμε αυτές τις ζώνες ποιες είναι. Ομολογώ δεν έχω... πολύ καταλάβει ποιες είναι αυτές οι γκρίζες ζώνες, mm-hmm. mm-hmm. αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί και να μην υπάρχουν, έτσι. Και για να το λένε κάποιοι άνθρωποι, ίσως να υπάρχει λόγος. Και εγώ λίγο το βλέπω και ίσως και λίγο πιο συναισθηματικά. Mm-hmm. Διότι μην ξεχνάς ότι μέχρι και το 1967 ουσιαστικά οι Ιθαγενείς της Αυστραλίας ουδέποτε καταγράφονταν ως πληθυσμός της Αυστραλίας.
Σωστά, ναι, σωστά.
Ενώ υπάρχουν και αναφορές του 19ου αιώνα που ουσιαστικά τους καταμετρούσαν στο... ας πούμε στο, πώς το λένε, στο ζωικό κεφάλαιο.
Ναι, θα έλεγα, σαν ζώα.
Ναι. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει, τουλάχιστον από τη μεριά μου, ένα, ξέρεις, λίγο πιο συναισθηματικό, αλλά σίγουρα θέλω να ξεδιαλύνω και εγώ αυτές τις γκρίζες ζώνες και να δούμε πού θα πάει το όλο θέμα. Πάντως είναι ωραία η συζήτηση που έχει ανοίξει.
Όντως.
Και εμείς εδώ σαν εκπομπή θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
Και θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τα θέματα με όσο περισσότερο σεβασμό.
Εννοείται. Πάντα τέτοιοι άνθρωποι.
Πάντα, είμαστε, πάντα.
Δηλαδή,
πάντα.
Δείξει ότι είμαστε διαφορετικό οι άνθρωποι και δεν είμαστε.
Φυσικά.
Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είναι σοβαρή. Λοιπόν.
Βαγγέλη.
Βαγγέλη, είναι 9 η ώρα. Βαγγέλη, είναι 9 η ώρα. Δεν το πήρα χαμπάρ. Συγγνώμη, αγαπητέ. Είδα ότι έκανε κάτι εκεί, κάτι περίεργη σκηνή. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Σύντη Άλλη. Θέλω να μου πεις όμως αν έχεις ετοιμάσει το τραγουδάκι που σου ζήτησα.
Ναι, το έχω.
Θέλω λοιπόν αυτό το τραγουδάκι, το χαμένοι δρόμοι του Βασίλη Παπακουσταντίνου, να το αφιερώσω σε όλους τους συμμαθητές μου εκεί που μας ακούν αυτή τη στιγμή και να τους δώσω από εδώ από τη μακρινή Αυστραλία και τη μακρινή Μελβούνη τα χαιρετίσματά μου και να τους καληνυχτήσω. Για να πούμε και στους ακροατές ότι την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα ακριβώς θα είμαστε πάλι πίσω. Θα είμαστε εδώ με καινούργια θεματάκια.
Absolutely. We'll be back next week, folks, between 7 p.m. and 9 p.m. Melbourne time, 12 p.m. till 2 p.m. for all you Greeks in Greece out there, and we'll be back here for another episode of Synthes Alice. Finish with a wonderful song that Vangelis has picked and is dedicated to his classmates. Good night, everybody. Bye bye.